Hendaiako Akelarre elkartearen 50. urte hurrena behin baina gehiagotan aipatu dugu aurten hemen Antxeta irratian antolatu baitituzte egitarauko puntu edo ekitaldi ugari eta hoietako bat irailaren 18an izanen da 5 urte egin gabe baitute Akelarre elkartekoek irakurraldia eta urtengoan berreskuratu baitute irailaren 18an beraz Hendaiako mediatekan izanen dela atxaldeko 3:00 landa eta hortaz sakon mintzatzeko irakurraldiaren bi antolatzaile ditugu hemen gurekin irratian Miren Intxausti eta Jean-Pierre Artola, egunon?
Egunon.
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 Entzun dugu 6 hilabete inguruero badirela, irakurraldia prestatzen ari zaretela. Aipatu bezala, 5 urte 2019-tik egin gabe zenutena, eta aurten beraz berreskuratu duzuena, eta Aureli Arkotxa idazle Hendaiarraren testuekin, eta berekin batera landu duzuena, ez da Miren?
Bai, bai, hori da, hori da. Beraz, nik Aureli Arkotxa personalki ezagutzen nuen, mundu guztiak ezagutzen duen bezala. Hori bai, baina pixka bat sorpresa izan zen eretzat Jean-Pierrek aipatu zidanean, bueno, aurten irakurraldia egin nahi dugu eta Aureli Arkotxa izango da. Eta begira.
Jakin behar da Akelarrek 1974 urtean sortu zen. Hor barrian, Aurea Arkotxa izan zen. Ogon.
Sortzaileetako. Zirkulu bat, itzultzen dena, zirkulu bat, isten dena, beraz. Berrogeita margarren urte horrenetan honetan protagonista garrantzitsu bat, beraz.
Eta hemen dela hilabete batzuk, joan den azaruan, harekin mintzatu dut, eta galdetu diot, ados zarete, begitz irakuraldia parte hartzeko, eta, bere adostasuna eman du, orduan, oso pozik ginen, eta segidan antolatuko dugu bilkurak, bere tekstuak antolatzeko, hori izan zen, Ane eta Mirenen lana.
Eta beraz, Miren, erran bezala, azaroan bildu zen Jean-Pierre Lenaldi Aureliarekin, eta zuek urtarrila otsaila parte horretan, hasi zineten beraz, laurak batera, testuak hautatzen Aureliaren laguntzarekin, berak emandako zuzenbidekin menturaz.
Ez bakarrik Aureliaren laguntzarekin, alegia lehenik, elkartu ginen lauak, Jean-Pierrek dion bezala, bera, Ana, Erasun, eta Aurelia, eta Neroni, eta orduan, berak esan zigo, nik hau dut, material hau dut. Eta nik ulertu nuena izan zen bere, sekulako materiala karri zigun, biztan dena. Baina ulertu nuen alare berak bazuela nola baiteko alako bilduma bat bere buruan, eta nahi zuen pixka bat Hendaiari buruzko tekstuak, eta gero baziren baita ere ekialdeko tekstuak, nolabait ekialdea ikusten zuen, niretzat berria zen gauza hori, eta gero beste tekstu batzuk Mendebala edo Septentrio edo, hola. Eta gero aipatu zizkigun, bere atari antzia liburua, olerki liburua, eta Septentrio. Orduan, horra ziginen, anatabiok, irakurtzen, pixkate galduak, egin ginuen lehenik, benetan, irakurketa lan, ez dut erranen sakona, baina, guretzat bai, guretzat sakona egin ginuen. Eta hautatu genituen guretzat egokiak ziren tekstuak. Eta Aureliak, nola baita erraiteko, eskubide osoa eman zigun eta konfiantza egin zigun baita ere, zuek hautatzen duzuena, ongi izango da, eta onartu zuen. Orduan guk hola segitu dugu, eta tekstu horiek ongi bildu, eta hori da, kapitulotan sartu, eta nola baita irakurgaiak izan daitezen egun horretan.
Aipatuko dugu 2013-tik 2019-ra bitartean izan zela beraz irakurraldia, 5 urteko pausa horren aitzinetik, bertan hainbat idazle izan zenituztela aipatu zenuten, hurbilagokoak, urrunagokoak, Lander Garro, Carlos Zurutuzan, Eira Zabal, Metxartzaius, Joseba Sarrenandia, denetarik izan zenutela, batzuekin pentsatzen dut hurbilagotik landuko zenutela, bertze batzuekin agian ez, oraingoan eskuz-esku egin duzuen lan hau, zuentzat berria.
Bai, guretzat berrian, behar bada, besteekin nolabait esateko liburu batean oinarritu ginen. ez? Eta horrek erresten du pixka bat, zuk liburu bat hartzen duzu, hasta peneti bukaera irakurtzen duzu, eta zure buruan duzu tekstu osoa, eta erresagoa da. Aldiz, tekstu sakabanatuak dituzunean, hoiei lotura ematea, eta enfin, pixka bat komplikatuagoa, eta kasu hontan lan egin dugu, benetan.
Aipatzen zenuen Miren Aureliaren testuak Hendaiari lotuak direla, haietako batzuk bai Bederen, zuk Jean-Pierre erraten zenuen 1764an, beraz Akelarreren sorreran hortzela Aurelia, Hendaiarra da, Hendaiaren azken hamarkadetako historia bilakaera ongi ezagutzen duena, zuretzat Hendaiar bezala ere testu horiek hor erdigunean ematea irakurraldi honetan importantea da.
Bai, oso importantea da, zertaz, hasi baino lehen, beldur ginen galdetzeko Aureliari parte hartzeko, ez ginen segur bere erantzuna ona eman du, erantzun on bat eman du, guain segitu behar dugu, eta zerbait polita izango da. Segur aski, irailaren 18an,
ere irakurreleek irakurriko dituztela haien testuak, eta Miren aipatzen zenuen zuen lanaren zati handi bat izan dela egokitzea Aureliak ez zuen esku jarri dituen testu hoiek.
Tatzea, nolabait esateko, eta egokitzea egitarauari, alegia, arratsalde horretan, ea, ze irakurriko dugu, nondik hasiko gira, ze testu mota irakurriko ditugu, aurrena zer, gero zer, eta baita ere, behar bada, beste jende batzuk ekartzea baita ere, ezin ditugu sobera aipatu ere, sorpresa txiki batzuk baditugu hor, orduan ez legoke ongi orain aipatzea hori.
Sorpresak bai, baina jarri gaitezen, irakurraldian parte hartu nahi duenaren lekuan, zein izanen da, rola, zer da hasiak zarete, jadanik, badakite banatzen testuak, irakurzale batzuei edo, norberak ze jasoko du, nolako izanen da irakurri beharrekoa, ze lan edo ze egin behar izanen da irailaren 18 hortan?
Zergatik egiten dugu irakurraldi hau eta zergatik hasi ginen irakurtzen hola publikoaren aintzinean. Gehien bat orduan pentsatzen ginuen ekintza polita izan zitekela baita ere generazio desberdinak eta biltzeko. Hori ez dugu sobera lortu, gehien bat adin bateko jendea heldu da eta horrela, baina gure ustez oso ekintza polita da baita ere idazleak, gure idazleak ezagutzera emateko. Eta hori lortzen da irakurraldiarekin. Ordan, gure lana zer da jendea ekarraraztea eta pixka bat animatzea tekstu horiek ezagutu ditzan, idazle hori ezagutu dezan, arratsalde hortan egon dadin bestek irakurtzen dutenean entzuten, hori guzia da helburua. Ordan, lehenik egiten duguna publizitatea da, eta ale, animatu jendea, eta gero jendeari galdetzen diogu, zeten horretan egongo litzateken ez preste irakurtzeko. Eta ordan esaten joan, nik, zazpiak aldea ezin dut, bietan, ordan begiratzen dugu, tenore hortan ze tekstu den irakurtzeko, eta bidaltzen diogu berari. Tekstuak ez dira luzeak izaten. Izaten dira normalki, bi minutukoak, hiru minutukoak. Eta beraz, bidaltzen diogu tekstu hori, eta oso garbi eta zehatz esplikatzen diogu jenderi, tekstu hori bereganatu behar dutela, irakurri behar dutela hainbat aldiz eta bereagin, eta irakurketa prestatuarekin etorri behar dutela. Orduan, heldu dira, eta bada zerrenda bat, beraz, tenore, ordubietan hau irakurtzen da, ordubiak eta laurdenetan hau, bestean hola, eta hori zehatz ematen da, eta biziki ongi harin, jendea ateratzen da, mai baten aintzinean jartzen da, lasai irakurtzen du, eta beste hainbat entzule aintzinean ditu, eta entzuten ditu. Orduan, ni oroitzen naiz idazle batek esan zuela, aizu ze polita den nire nik idatzi dutana, hainbat abots desberdin eta hainbat irakurtzeko modu desberdin entzutea. Horrela, hola pasatzen da. Horrela pasatzen da. Gero, baita ere, aipatu behar da, publizitate moduan, kanpoan ematen dugula telebista pantalla bat, eta hor ikusten da barnean gertatzen dena. Ordan barnean irakurtzen du norbaitek eta kanpoan ikusten da hori guzia. Hori ere bai, eta gero baita ere, bueno, Jean-Pierrek hartzen ditu denen argazkiak, hori, eta bukaerako gelditzen da gure, ez dakiten nola, esan gure laburpena edo horrela. Streaming bidez pasatzen da baita ere, orduan norbaitek ikusi nahi balu etxetik, ba ikusten aldu, eta gero, hori sakratua da, bukatzen dugu aperitifa eder batekin. Hori sakratua. Eta ekainan egiten ginuenean, beti Jean-Pierrentzat gereziak. Hori bai, aurten irailan izango da, ez dakiz ze izango dugu. Ez, Jean-Pierre?
Aurten gerezi gutxi tomateren bat edo bertzeagian geratzen da, edo gerezi tomate horietako bat. Beraz hori xe, irailaren 18an, beraz, Akelarre elkartearen eskutik plan ederra, ez dakit, Jean-Pierre, zerbait gehitzeko baduzun?
Bai, gehitu nahi dut, errateko, argitaratuko dugu liburu bat, Akelarren historia buruz. Laster liburu erreserbak hasiko dira. Laster informazio gehiago emanen dugu. Liburu hori urriaren azken egunak ateratuko da. Baina berriz emanen dugu informazioak.
Beraz, azaroko besta hundirako prest izanen da.
Prest izanen da, hortaz. Bai.
Aurten beraz, Akelarre elkartetik irakurtzen eta idazten ari zaretela, irakurraldia erreskatatu duzuela, berriz ere itzultzen dela, eta idazten ere ibili zaretela liburu hori. Miren, aipatzen zenuen, ederra dela idazleentzat ahots ezberdinetan, eta modu ezberdinetan haien ganatu izatea, pentsatzen duten daian dugun euskalki nahasketa, eta hemen ditugun ba, Euskal Herriko hainbat lekutako euskarek, ere, ematen diotela horri zerbait polita, ezta.
Ba, nik uste dut baietz, bakoitzak bere hitzekin eta bere doinuarekin eta irakurtzen du, eta hori da polita, egia da, eh? Eta batzu polikiago, beste batzu fiteago, beste batzu... gainera, hori ez dut aipatu, baina interesgarria da, egiten dugu liburuzka bat, alegia, tekstu guziekin, bueno, hemen dut, Aureliaren tekstu guziekin izango da liburuzka bat, eta liburuzka hori irakurle bakoitzak izango du. Orduan, besteen tekstuak ere entzun eta momentu berean irakurtzen alditu baita ere, hori ere. Eta dena da, aberastea eta dena da idazlea ezagutzea, eta bai.
Esperientzia berazgarria beraz aipatu bezala Hendaiako mediatekan izanen dena, irailaren 18an arratsaldeko 3etatik landa, Aurelia Arkotxa idazle Hendaiar eta euskaltzainaren testuak izanen direla, zuek hautatuak, zuek finduak irakurle guztien eskura jarriak, ez dakit bertzerik baduzuen gehitzeko.
Nik hori behar bada Jean-Pierrek ez du erranen, baina nik aipatu nahi dut. Alegia, aipatu nahi dut, Akelarrek duen lekua Hendaia batean, herri batean. Noski, Jean-Pierre eta bere lagun guztiak oso sartuak asun, eta denak oso sartuak dira lan hortan, eta lanaren pixua, eta ardura, eta tokatzen zaie gehien bat, baina perspektiba pixka batekin kanpotik begiratuta, nik begiratzen dutan bezala, eta guain dela ja urte batzuk batez ere irakurraldiakin hasi nintzen, hori ikusten, algia, ze leku duen Hendaia batean, eta zenbat gauza egiten dituen euskal kulturaren alde. Irakurraldia antolatzeko, dena, errestasun guziak izan ditugu beti. Denak. Berdin baita ere literatura saioak eta ere antolatu izan ditu Akelarrek eta urtez urte, literatura saioak eta gero baita ere. Baita hor ere etorri dira idazleak, kantariak, altxor bat du eskaintzen Akelarrek eta gero, bueno, ez niretzat harrigarriena da ikaslekin eta dantza munduan ze lana egiten den aurrekin. Aurrekin, aurroie gero gaztetxo bilakatzen dira, eta zenbat ekarri duen horrek. Eta hori batzutan, nik ulertzen dut, akelarreko partaideek ez dute hori kontatuko, baina kanpotik nik asko sentitu dut hori. Indar hori guzia, lan hori guzia, aportazio zen, hori da ematea. Norbaitek egiten du eta ematen du, eskaintzen du. Eta akelarrek asko eskaini du, baina eskaintzen du herriari euskal kultura mailan. Oso eskertu gana.
Aitortza hori eta eskertza hori beraz, zure partetik hemen Miren, eta bai, nik duela aste batzuk ere hemen Xumikelarena izan genuen, eta zoriondu nuen, 50. urte hurrenagatik, eta baita urtengo aurkeztu diguzun egitarau lodi eta jantzi horrengatik. Beraz bai, berriz ere hemen zuri lehendakari gisare gehiago Jean-Pierre Artola zorionak, eta eskerrak akelarrek egiten duen lanagatik.
Mil esker zuri.
Eta mil esker zuei Miren eta Jean-Pierre honor bildurik.